Familiologija.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla. Drugog ugla.
Ekologija je način života.
Dakle, kako reče naš džingl, ekologija je način života, ljudi, da li vam je bliska ova rečenica ili definicija ekologije?
Ako se potrudimo, da.
To je neki vama cilj. Lično, vama lično.
Da, naravno,
naravno.
Pokušamo da se vodimo time.
Aha, živite li vi ekološki?
Pa trudimo se u krajnjem slučaju da to što više praktikujemo i što manje otpada da sobom da ostavljamo.
Ima ona jedna mudrost, kažu, bolje je da, bolje od toga da jedna osoba živi 100% ekološki, a sad imate 10 ljudi koji se trude da što više žive ekološki, ali nije uvek to savršeno. Znači, bolje je da svi pomalo to radimo, nego da imamo par pojedinaca koji su onako 100% u tome. Nekako bolje kada smo svi uključeni, to je ćemo onda s vremenom promijeniti kolektivno sve naše navike.
U studiju su Antonija i Kosta, potpuno ekološki nastrojeni. Ja ću kasnije tokom emisije ispričati jednu sličicu iz kluba naše koju smo malo predoživali od Antonija zapravo i Kosta se priključio kad je ekološka svest u pitanju. Dakle, Antonija, student biologije, predstavlja mlade okupljene oko EkoHuba. Vi ste mlada organizacija, negde za početak kaži nam, širite ekološku svest kako i na koga?
Pre svega primetili smo da najmlađa populacija nema prilike još da se dovoljno upozna sa tim kroz obrazovni sistem i zato smo došli na zaključak da je nešto tako neophodno i udruženje EkoHub, koji sam ja između ostalog član, upravo se bavi obezbeđivanjem praksi studentima svih fakulteta, pre svega tih prirodnih fakulteta, da oni edukuju jednostavno decu od drugog do šestog razreda osnovne škole o ekologiji.
I to je već krenulo. I bit ćete mi u emisiji u nedelju, u emisiji poštovana deca.
Bit će neki mali gosti, da vidimo šta smo naučili. I to je to. Ovo je sada četvrta realizacija. Tri meseca traje praksa, tako da klinici imaju celo polugodište da uče različite teme iz ekologije, da saznaju nešto. I
da prenesu roditeljima, što je najvažnije.
Upravo, mislim da nekako od klinaca kreće, nekada su oni iskreno za te stvari mnogo razumniji, osvešćeniji za razliku od odraslih, jer odrasli imaju dosta već neke ustaljene navike i moje lično iskustvo kao studenta, znači ne samo kao član ove organizacije, jeste da su nekada najstariji, najteži za dopreti do njih.
Menjanje navika.
Da, upravo to.
Detaljnije ćemo naravno svemu tome u emisiji. Kosta nije u EkoHubu, ali ko zna, možda im se priključiš, Kosta?
Pa možda, ja sam ovdje kao ambasador jednog načina života, jednog sporta.
Ti si preko sporta u ekološki nastroj, naravno.
Tako je, koji je baš veoma usko povezan sa prirodom i samim tim i sa ekologijom.
To je orijentiring, najavit ćeš i takmičenje. Ti si zapravo danas tu, dobrodošao si u razgovoru o ekološkoj svesti.
Hvala.
Najavit ćeš i takmičenje, ali o tom potom.
Tako je.
U emisiji, naravno. Mi smo, dakle, u znaku ekologije. Pred nama je Svetski dan ekologije 22. april, ali stalno treba raditi na osvješćivanju, evo kako reče Antonija, počev od dece, pa oni onda utiču na roditelje. Tokom emisije čućemo kako i zašto je važno da ekološki živimo, šta to zapravo znači, a što će se enciklopedijski baviti, zapravo da će odgovor na pitanje koja je zemlja najčistija na svetu, zvanično, za sada nećemo reći ko, ali nije daleko od nas. Dakle, kad smo kod sveta, Antonija se upravo vratila iz Švajcarske, čućemo sličice iz Švajcarske, zapravo
ekološke
sličice iz Švajcarske tokom emisije. Glas savesti će nam biti neobičan, romantičan, u svakom slučaju ekološki. U zoni kulture predstavit ćemo neobične knjige, zapravo neobičnu knjigu mladog autora Aleksandra Bogosavljevića Crni pas. Imamo naravno i predloge kulture za dž, dakle ostanite sa nama do 14 časova, mi smo u znaku ekologije, zapravo širenja ekološke svesti. Iz drugog ugla.
Ekologija je način života.
Kao što rekli smo, Eco Hub je mlada organizacija, okuplja studente i pokušava da edukuje decu.
Da.
S kojih sve fakulteta? Brzo daj nam jednu ličnu kartu Eco Huba.
Pa, evo,
kad ste nastali?
Projekat je nastao 2016. i bio je ideja dve studentkinje ekologije sa biološkog fakulteta nastao je sa idejom da je primećeno da jednostavno nekada za neke stvari koje nas zanimaju na fakultetu, kao što je primjer edukacija, ne postoji dovoljno prakse. I kako vi zapravo da studirate samo na knjigama na kraju krajeva. I projekat je počeo naravno počeo da raste, a počeo je sa par ljudi koji su se okupili sa jednom sjajnom idejom, a to je upravo bilo da se pokuša da se deci predstavi ekologija, da studenti imaju praksu, da vide kako je to predavati nekome, prenositi znanje, bez obzira da li vi sutra hoćete da budete naučnik, da li hoćete da budete profesor. Izuzetno je važno raditi na dikciji i na podizanju svesti i apsolutno mislim da i mi kao organizatori stičemo organizacione veštine, studenti stiču veštine predavanja, govora pred ljudima. Nekada je teže pričati pred decom, to sam zaključila, nego pred odraslima.
Da, držati pažnju.
Teže držati pažnju i vi jasno vidite kada nekoga, da tako kažem, smarate.
Aha.
Tako da se to sve uči sa vremenom i naravno taj najbitniji faktor jeste što vi posle jedne te sezone rada koje traje 3 meseca, vi imate decu koje su osvješćena, koje su svesne i koje razumeju problem i koji će odrasti u ljude koji su svesni svog okruženja, svesni nekog puta kako da žive zapravo i ekološki, ali samim tim uzročno-posledično i zdravije. Pričat ćemo o tome sigurno kasnije.
Naravno,
ono što sam još htjela da kažem za Eco Hub, kratko jeste da za sada projekat u četvrtoj fazi realizacije predajemo u 3 beogradske škole. Do sada je oko 400-500 deca.
Izlaze li vam škola u susret?
Izlaze u susret. Mi imamo prosto odličnu saradnju sa njima i izlaze škole u susret jer i oni vide nedostatak takvih radionica, takvih časova, tog prosto primenjenog rada. Vi imate u mlađim razredima čuvare prirode, svet oko nas i tako to, ali jednostavno ti časovi nisu uvek savršeno fokusirani na ekologiju, već imaju širi pojam.
To se sve završava na beogradskim školama ili idete i po...
Za sada, tako ću reći, za sada su u pitanju samo 3 beogradske škole. Mislim,
koje
su samo, to su škole Kralj Petar I, Danilo Kiš i Dragan Kovačević. Do sada je jedno 500 dece prošlo kroz ovaj projekat, preko 80 predavača i to definitivno nije mali broj. I nekako krajnji cilj Eco Huba jeste da se podigne svest na dovoljno visoki nivo da se možda čak i ekologija uvede kao obavezan predmet u školama, što je manje više ono, u Evropi jedan standard i mislim da je izuzetno važno, a što se nas tiče kao organizacije, izazov i neka moralna obaveza, zato što imamo tu neku lepu ideju, jeste da se projekat širi, da se uključuju nove škole, da imamo još više predavača i da smo mi kao organizacija što efektivnije, što bolje i da imamo što više interesantnije sadržaje. I samim tim ću samo spomenuti da nisu u pitanju samo školski časovi, rad sa decom i to. Imamo u planu i ostvarili smo već određeni broj tribina, radionica otvorenih, radili smo sa ljudima generalno nekim festivalima i tako to. Tako da ja se nadam najboljem i jednostavno mislim da u poslednjih par godina, eto to bih rekla kao student biologije, mislim da u Srbiji počinje da se javlja ta veća odgovornost i svest o tome da zapravo ekološki načini života zapravo podižu i zadovoljstvo života ljudi pojedinačno i da jednostavno je to nekako obavezno, jer kako ćemo drugačije da pokažemo da volimo ovu zemlju osim ako je, da se ne brinemo o njoj. Znači, i upravo to neki taj praktični način pokazivanja ljubavi prosto prema svom okruženju.
A kako funkcionišete? Škole se jave vama ili vi idete u škole ili kako funkcionišete da dođete u kontakt sa školom?
Ovako, pre svega mi kontaktiramo škole i pitamo i da li su zainteresovani, ali s druge strane za sada nismo imali te situacije, ali smo veoma otvoreni da možda se neko javi.
Da se neka škola javi.
Da, pokušat ćemo da...
I vi idete u škole i deci držite radionice,
znači,
predavanja.
Eto, da dam primer osnovaca, najjednostavnije. Dogovorimo se sa pedagogom, psihologom škole koje učiteljice su zainteresovane da njihova deca imaju ovaj čas koji se kod njih vodi kao sekcija, kao što se vodi i kod starije dece, oni imaju to kao izborni predmet, i kod starijih odeljenja se to organizuje sa nastavnicima biologije i jednostavno taj jedan čas i 45 minuta ostavljen je da naši predavači koji rade u grupama, znači studenti sa biološkog, sa šumarskog, sa rudarskog geološkog fakulteta, sa poljoprivrednog fakulteta, sa PMF-a. Mm-hmm. Imali smo različite prijave, svuda su ljudi dolazili, mi smo prijavu radili negde oko februara. Jednostavno dođu i imamo naravno za svaki mesec, uvek biramo neke interesantne teme, na primer sada se prvi krug tih oblasti, tri ih imamo, privodi kraju, to je evolucija zemlje i to možda na prvi moment izgleda kao baš ekološka tema, ali verujte mi, ima i tekako načina na koje može da se predstavi i nešto što se ne predaje u školi. Evo ja, na primjer, predajem šestacima i sa šestacima koji još nisu nimali hemiju.
Da, šta se radi?
Pa, kada smo počeli sa evolucijom zemlje, na tom prvom času upoznavanja sam s njima pričala o tome, oni su mi rekli da imaju veliko interesovanje da saznaju nešto više o ovom naučnoj ideji o toga kako je nastao univerzum, znači veliki prasek i sve to. I onda za mene iskreno, kao nekoga ko eto, ne bavi se fizikom i astronomijom toliko, mada mi je posmatranje meteora hobi, bilo je interesantno da pokušam deci da objasnim prosto ceo taj proces nastanka univerzuma i zapravo to je manje više hemija, usložnjavanje atoma, kasnije molekula i samim tim se nadovezuje na nastanak života na zemlji. I kasnije smo, na primjer, radili smo fosile, ja sam na primjer klincima dala domaći, sad ćemo da vidimo u petak kako su radili domaći da u gradu, na starim zgradama, na kamenju koje je uobično u stepenicama ili na fasadi, traže fosile. Fosila, verovali ili ne, nema samo u muzeju, ima ih puno po Beogradu, ali to su obično neki koji nisu toliko prepoznatljivi, najčešće su to neke škojkice i to su obično samo beli kružići gde vi prosto, ako ste upoznati sa paleontologijom, znate da su tu u pitanju fosili. Prosto, na primjer, to je jedan naokolo način da zapravo decu upoznate sa lepotama grada, sa time koliko su neke sitne stvari lepe i manje više to je u osnovi cele ekologije. Manje više kada počnete da razmišljate ekološki, počnete da uživate u malim stvarima. I evo sad na kraju meseca dotaći ćemo se uticaja našeg današnjeg života na buduće geološke slojeve. Postoji, naučnici su na primjer utvrdili da će u budućnosti sloj zemlje koji će nastati od momenta gde mi sada živimo moći slobodno da bude da ima svoje ime, zvaće se antropocen. Aha. I taj sloj zemlje jednostavno imaće, nažalost, sigurno puno plastike, puno ostataka fasada starih ili čega već, i takođe ostatke teških metala, mislite samo, ne znamo, o svim izlivanjima, ne znam, benzina i svega toga. To će sigurno kroz par miliona godina moći će da se sigurno vidi. Znači, prosto će biti, ceo taj sloj zemlje će biti dovoljno drugačiji od slojeva ispod, da će moći da ima svoje ime i moći će da bude prepoznat. Tako da ćemo u tom smislu ovog meseca završiti priču na taj način.
I to je znači ono upoznaje zemlju, planetu da bi volao. To je ta priča. Da bi ekološki živio, da bi je čuvao pre svega.
Da.
Dakle, čućemo u nedelju, ja pretpostavljam da će biti u emisiji i pričat ćemo da...
Izvinite što vas prekida, samo sam htjela da kažem još jednu stvar, isto je jako lepo. Ja, na primjer, znala sam da imam jako loš dan i onda dođem na čas kod klinaca i prosto svesnost da ste vi inspirisali, nešto korisno naučili 30 mladih ljudi koji nisu čak ni puno mlađi od vas.
I to će biti 30 godina. Porodica puta, ne znam,
pa
nešto.
Da,
znači, uradili ste veliku stvar.
I na kraju krajeva nije samo čas da vi njima nešto ispredajete, to je da ih nadahnete, da ih upoznate, da im razvijete ljubav prema školi, prema životu, i da oni prosto probude neka lepa osjećanja kod vas. Tako da meni je idealna želja u budućnosti da ja prepodne predajem u nekoj školi, a da poslepodne radim na nekom institutu. Ja mislim da, žao mi je što kod nas u obrazovnom sistemu se biti nastavnik, biti profesor, pogotovo u tim nižim u osnovnoj školi i srednjoj školi, to gleda kao nešto negativno, nešto tužno ako vi završite fakultet pa postanete profesor. Jeste tužno zbog načina na koji se to praktikuje, zbog visine plate, to znamo svi sami, ali suštinski posao kao posao jako inspirativan, nadahnjujuć, budite te mlade ljude, ostavljate im u sećanjima neke stvari koje će ih pratiti kroz ceo život, i prosto je lepo.
Čućemo naravno utiske u nedelju pre svega. Mi dalje nastavit ćemo razgovor zašto je to tako važno, da oni verovatno tako i uče, zašto je važno da ne uzmu tu plastičnu kesu ili plastičnu bocu ili tako, pa o svemu tome ćemo kasnije, naravno, i u nedelju sa njima. Mi idemo na Glas savesti, rekli smo da je romantičan možda, u svakom slučaju je ekološki, ne znam, svako će ga shvatiti na svoj način. Glas savesti mladima, u stvari momcima, devojkama.
Glas savesti.
Ovo će sad zvučati kao priča za verovali ili ne, ali zaista se i takve stvari dešavaju u noćnom životu grada. Znači, jedno veče, beogradski splav, gužva, nervoza, ko će kako da se vrati kući, jedni trče na gradski prevoz, ovi bi na taksi, svako ide u svom smeru. Ja ne znam kako ću da se vratim, i prilazi jedan mladić i nudi da me odveze. Rekao, jo, divno, snašla sam se, idem ja s njim, zdravo, sva se smeškam. Kažem, koja kola voziš? Kaže on, ne, kaže, ja sam parkirao bicikl ispred splava, i stvarno pred svim onim ljudima, onako fancy dotrenim, on otkačen je bicikl, i kao, ajmo, ja sad ne mogu, već sam pristala, ne mogu da kažem neću. I ajde, kako ćemo? Onda je on meni objasnio kako u onoj haljinici mini da sednem na taj bicikl, i stvarno svaka mu čast, vozio je ulicama ono punim vrlo sumnjivih vozača, da ne pominjem uzbrdicu u Nemanjenoj, recimo. U tom se pojavljaju saobraćajne milicija, prilično šokirana, kažu dobroveče, momak, svaka čast. Tako da me je onako dovez u kući u komadu, i to je bio potpuno neverovatan doživljaj. Pre svega zato što nikad nisam videla Beograd noću iz te perspektive, uzbrdice, nizbrdice, uzbuđenje, a i svidelo mi se, jer to čini mi se jedna onako malo zaboravljena vrsta džentlmenstva, da te neko otprati kući pa još na bicikli.
Džentlmeni i dalje postoje.
Tako je.
Iz drugog ugla. Dakle, u svakom slučaju, ekološki glas savesti iz nekog potpuno drugačijeg ugla. Ljudi, zamislite sebe u ovoj situaciji. Ko sam?
Pa iskreno, ne mogu da zamislim sebe u toj situaciji. Nije da ne koristim bicikl.
Ali baš u noćnom životu.
Ali baš u noćnom životu nije mi palo na pamet, moram priznati.
Dobro, Antonija, kako bi ti odreagovala?
Ja toliko želim da Beograd sredi biciklističke staze i toliko bih voljela da mogu da ga vozim, jer evo sad kad sam bila u Švajcarskoj, nagledala sam se, jeste isto brdovito, gore, dole, levo, desno, ali toliko nekako imate i savesne vozače i imate toliko prostora za biciklističke staze i da parkirate bicikl. Prosto jedan divan način i ekološki i za mentalno zdravlje, prelepo.
Prelepo, da, sad da. Ne znam kako bi to bilo noć. U svakom slučaju, ja verujem da se Jovana, koja nam je ispričala ovu priču, osetila vrlo romantično, divno, kako je rekla, džentlmeni postoje. Mene je asocirao klip, baš na to, klip koji sam videla, pretpostavljam da je i do svih vas došao, ono, momak pita devojku preko terase, tamo je, dolazim po tebe, na primjer, u 8, trubnu ću ti kad dođem, a ona kaže, koji auto imaš, on kaže, nemam auto, imam trubu.
Znate, na primjer, da je bio hit u Crnoj Gori, ja mislim, jeste, u Crnoj Gori, u Podgorici, je prošle godine kada su bile mature, što je celo jedno odeljenje, ili je biše jedan momak specifično sa svojom devojkom, umjesto da idu onim kolima, busima.
Da. Iznajmio lime i to
je sve. Pošli su zajedno sa biciklom.
Sjajno!
To je tako divno, mislim, Beograd je ove zime bio u par navrata, jedan, po nekim parametrima, jedan od najzagađenijih gradova u svetu, zbog smoga, zbog svega. Uobično imate različite skale za različite hemikalije u vazduhu, ali mislim, to je definitivno alarmantno i ja iskreno ne vidim tendenciju da se u gradu zapravo smanji količina saobraćaja, ulice koje se rade sve su šire, automobila nekako ima sve više i mnogo često vidim ljude koji su sami u kolima i stvarno ne mogu to da razumem, jako mi je žao zbog toga i volela bih kada bi se grad organizovao i malo više ostavio prostora za pešake, gradski prevoz i bicikliste. Nekako bismo svi bili srećni i zadovoljni i definitivno.
Onaj ko nas sluša kaže, lako je vama, vi ste sportski tipovi, ali šta ćemo mi? Treba postati sportski tip. Naravno. Mi smo u drugom uglu, ekologija je način života, kako reče naš Čekov.
Drastic ways. Who knew evil girls had the prettiest face? You gave me a heart that was full of mistakes. You forget me.
Drugog ugla.
Ekologija je način života.
Da, pokušavamo da razvijemo ekološku svest kao što rade ljudi u Eko Hubu, oni to već rade evo dve godine i mi vrlo često. Ja ću ispričati jednu sličicu malopređašnju iz kluba, obećala sam ljudima, slušalcima da će čuti. Dakle, pijemo svako svoj sok u klubu i sok je u staklenim čašama, ne možemo doneti sok pošto smo tek počeli da ga pijemo u studio, a konobar Žika kaže nema problema, daću vam u plastici. Čovek donosi plastične čaše, međutim i gosti ne i ispijaju sok onako na ex. Zašto ne zbog plastike. O čemu se radi, Antonija?
Prosto se radi o
filozofiji. Prosto nikad da. Više ne koristiš.
Kad Bože možeš, moj, ne koristiš. Mislim, ne mogu ja sad da se svađam sa ljudima nekada. Mislim,
ne, ali ti sama da. Nikad ne koristiš.
Trudim se da ne koristim, jer je najjednostavnije izbaciti stvari koje vam nisu stvarno potrebne. Znači, plastične kese, znate koliko puta uđete u pekaru, ljudi vam automatski pakuju nešto u papiru već, u plastičnu kesu i šta će na to? Mislim, ja kao ne znam, ne idem ja stalno masni burek pa da mi se uvaste prosti preko kese. Ali te neke stvari tako što take away, znači to što jedete tako na usput sa noga, to je meni sve bez veze, zato što niste vi zdravi od toga što to jedete, niti vam donosi preveliku tu sreću što ste vi sad tu plastiku dobili. Mislim, svi imamo kod kuće jednu veliku fioku za te grdne plastične kese što dobijemo. Prosto ne znam, na primjer, eto, ljudi odu u prodavnicu, onako stihijski nakupuju gomilu stvari, sve u plastične kese. Vi, na primjer, kada se organizujete, da znate da trebate nositi 2-3 velika cegera, manje više će vas to i podsjeći da vi isplanirate svoju kupovinu do neke mere, jeste vi ono napor jedan uložili za to, je vas jedan ritual, dodate u prodavnicu tog i tog dana, sve pakujete u ceger i tako to. Vidjet ćete, kada čovjek to pokuša, stvarno nekako dobijete neke zdrave rituale i pravila i samim tim da zaokružimo što vi verovatno na kraju napravite taj neki spisak potrošnje, nemate to neko stihijsko kupovanje, znači samim tim uštedite, a kada izbjegavate plastične proizvode, to je možda čak bar za mene najjednostavniji način da počnete da se hranite zdravo. Ja kada sam odlučila da neću više da koristim toliko plastike, koja sam preko noći zaboravila na čips, na smoki, na bilo koje gazirano piće.
Liniju, mogu ti reći dobro.
Hvala. Malo je teže za slatkiše, ali na kraju krajeva razvijete ljubav prema određenim domaćim proizvodima koji su u aluminijumu i papiru, da sad ne promoviše neke ove proizvode konkretno, ali primetit ćete da neke čokolade su mnogo ukusnije te što su u aluminijumu i papiru nego u plastici. i prosto ćete kao potrošač podstaći proizvođača da malo bude osvešćeni. Na kraju krajeva, što nosite na duši ogromnu tu deponiju koju bacate, ono, mislim, kako da vam objasnim, pogledajte samo koliko đubreta pravite na nedeljnom nivou i onda ćete shvatiti koliko toga sve završi na deponiju u Vinči svaki dan. I sada vrtite to celu godinu puta 2 miliona ljudi u Srbiji, a ta deponija je pored Dunava, kada pada kiša, znamo svi za mikroplastiku, kao i bilo šta, to se sve drenira, mrvi, odlazi u zemlju, dolazi nam u vodu, na kraju ko jede ribu iz Dunava ili iz bilo koja reke.
Ili u hranu, zalivanje i ostale stvari. U
tanjiru,
Kosta,
da.
Orijentiring je u pitanju, vrlo često ste na planinama. Vidješ li plastike po planinama?
Pa,
i
nažalost,
i
mnogo više nego što bih voleo, ali ja sam lično to uzeo kao inspiraciju. Mislim, nije mi nepoznat prizor da u sred šume negde na nekom mestu koje bi trebalo da bude čisto i netaknuto nađem na nečije đubre, i to nije ni slučajno bačeno, nego bukvalno kućno đubre koje je neko izbacio tu zato što živi daleko od, recimo, najbližeg kontejnera, pa ga mrzi ili iz nekog drugog razloga. I u svakom slučaju mene je to lično inspirisalo da ja malo pogledam svoje đubre i šta bacam i kako bacam. Naročito, to sam malo pre ispričao dok nismo bili uživo, ali u tom đubretu se prvo vide stvari koje ja bacam, a drugo, po datumima utisnutim na đubretu se i vidi da to tu stoji jako dugo i da nije ni počelo da se raspada i da će to verovatno da nastavi tu da stoji jako, jako dugo nakon toga.
El organizuju nekad planinari, vi ste vezane, dakle, pobede, el organizuju nekad čišćenje svega toga i uopšte li ima svrhe?
Pa ima svrhe i organizuje se, mada to svakako bi uvek moglo da se organizuje još i češće, ali nažalost fali zainteresovanih ljudi, fali volontera, ali nadam se da će biti u budućnosti više.
Idemo naš.
Koja je zemlja najčistija na planeti?
Planine.
Čiste.
Reke.
Bistre.
Vazduh.
Zdrav.
Otpad.
Na pravo mesto.
Fasade.
Svetne.
Gradovi.
Zeleni.
Glavni grad.
Najzeleniji.
Svest.
Ekološka.
Slovenija.
Najčistija zemlja na planeti.
Zvanično najčistija zemlja na svetu je Slovenija. Naime, Ujedinjene nacije su 2017. godinu proglasile za Međunarodnu godinu održivog razvoja turizma. A Slovenija je dobila najviše bodova u svim kategorijama i međunarodno priznanje za ekologiju i održivost. Časopis Nacionalna geografija piše da je većina visoko rangiranih zemalja imala 80 od 100 mogućih indikatora održivosti, a Slovenija je osvojila 96. Neki od indikatora su briga o okolini, klimatskim promenama, biodiverzitet, kulturna autentičnost. Ovom priznanju svakako je doprinjelo priznanje Ljubljani kao najzelenijem gradu u Evropi 2016. godine, a ako dodamo da je 60% teritorije Slovenije prekriveno šumama, u kojoj žive 20.000 vrsta životinja i biljaka i ima 40.000 nacionalnih parkova i rezervata.
Vi slušate Aš.
Dakle, kako smo rekli, ekologija je način života. Antonija, pomenula si malo pre da ne treba da nas bude sramota da čistimo.
Pa da, to nekako kod nas na generalno na posao komunalaca se malo gleda sa nekom averzijom. Ja iskreno da mislim eto da biram koji bih neki posao uzela neka na određeno vreme, nikome ne bi bilo sramota da čistim ulicu, bi bilo presrećno. Ne da kažem radim nešto za pare, ono što je tako radim. Mislim, hoću samo da kažem ljudima, mi stalno pričamo o tome da država treba da reši problem, država treba da reši problem. Ne možemo mi da sedimo skrštenih, nije mentalno zdravo da sedite skrštenih ruku i da samo kukate i da čekate da neko drugi dođe da reši problem. Znači, može, znači, okej, bacit neko ponovo na to mesto đubre gde ga inače bace, ali ste vi to što ste poneli, što ste uklonili, to više nikada neće biti tu i vi ćete definitivno učiniti pozitivnu promenu. Imaćete lepu fizičku aktivnost. U Kini gledala sam emisiju, jedan milijarder koji živi, ne znam sad, u većkom gradu u centru, svakog vikenda izađe na par sati da skuplje đubre sa ulice i apsolutno nema nikakvu sramotu prema tome i rekao je da je to nešto najmanje što može da uradi za prosto zemlju koju voli i koja mu je draga i to je neka prosto ekološka svest koja je dobra, znači prosto je lepo, prosto nema ništa lepše kada vi dođete pokupiti, onda će neko da vidi da može osoba koja je bacila, to će možda slučajno da vidi kako vi skupljate ili će ne znam, komšija da vam se pridruži, prijatelji i tako to.
Jeste organizovali sa decom u Eko Hubu da idete da čistite?
Kažu svako malo da kao ja bi smo mogli da idemo skupljamo đubre i tako to, međutim problem je pogotovo sa malima što oni ne mogu da izlaze iz škole bez roditeljske pratnje, bez nastavnika i tako to, ali imali smo malo časove u školskom dvorištu, motivisali smo ih sami da skupljaju đubre i po školi kada vide i da kažu svojim drugarima i tako to. Ja kada sam predavala prošli semestar mlađima, oni su mi svaki dan donosili, svaki put na čas donosili po neku kesu za reciklažu, mislim ono kao kesicu stvari koje su oni nakupili za recikliranje. Recikliranje je dobra stvar, ali na primjer dobro je po mom mišljenju za papir, plastiku i tako te stvari, ne za plastiku nego za limenke, znači za konzerve i to. Plastika ne može bar savršeno da se uvek obradi, moj moto je da se izbegava, tako da i ja bih preporučila ljudima ako mogu da preskoče to, uglavnom najviše stvari u plastičnom pakovanju koje može da se reciklira su PET flaše, znači uglavnom od gaziranih sokova, možda i to možete da zaobiđete, a dosta plastike na primjer i ne može uopšte da se reciklira, znači sve ove sitne folice u koje su vijene čokoladice i tako to apsolutno ne može da se reciklira
i to ostane negde.
To ako bacite na reciklažu, to se neće reciklirati. Reciklira se samo ona PET plastika. Ako pogledate bilo koje pakovanje, vidjet ćete kao trougao sa strelicama i unutra piše neki broj. Sad, obično je neka popularna ideja da se misli da je to koliko je puta reciklirano. Nažalost, samo zato što te strelice prave neki krug, to nije tačno. Ti brojevi zapravo su poruka od kog tipa plastike je proizvod napravljen i primjećit ćete da su sve plastične flaše imaju jedinicu unutra i to je ta PET ambalaža i ona može da se reciklira.
I u principu možda samo treba to kupovati ako već kupujemo tako nešto.
Da.
U drugom uglu smo ekološka svest, to nam je danas tema. The only sound, throw my fears all to the ground. Will you hold me? Will you serenade me with the song you used to play? Till the night turns into day, will you hold me? Thank you. iz drugog ugla. Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabri.
Pali, vrate, šta će mi to?
Dakle, kultura iz nekog sasvim drugog ugla. Jovana Nikčević, Studentski kulturni centar, je na telefonske vezi. Halo, Jovana.
Dobar dan, Majo.
Šta Studentski kulturni centar priprema za ovu nedelju?
Program ove nedelje. U četvrtak u 20 časova imamo koncert studenta katedre za duvačke instrumente Fakulteta muzičke umetnosti. U petak u okviru naše redakcije Film Forum bit će predstavljena monografska publikacija Inventar discerna nacije Slavka Bogdanovića i to će biti polazna tačka za razgovor koji ima za cilj da okupi istoričare i teoretičare umetnosti, istoričare književnosti i druge proučavaoce tekstualizma i alternativne kulture 70. godina prošlog veka. Mm-hmm. Danas u našoj galeriji na Novom Beogradu imamo u 18.30 imamo predavanje Izmišljeno doseljavanje Srba. Drago Zubantić će govoriti o argumentima za autohtono Srba na Balkanu na osnovu starih i novih činjenica iz istorijskih studija. Mm-hmm. Za sve oni koji vole da pogledaju dobre izložbe, u našoj galeriji će do 12. aprila biti otvorena izložba fotografija studenata Instituta za umetničku igru Pokret i slika, mm-hmm. a u našoj srećnoj galeriji izložba ilustracija Davida Vartavedijana.
Jovana, hvala i hvala Studentskom kulturnom centru na uvek ovako dobrom programu.
Biblioteka.
Maša, beogradska srednjoškolka, donela mi je nedavno knjigu Crni pas i postaknuta knjigom predložila je da napravimo emisiju o depresiji. Mi smo to i uradili u emisiji iz Teenage ugla. A za danas smo pozvali autora Aleksandra Bogosavljevića, studenta, da se njim prelistamo knjigu.
Crni pas je metafora.
Da, crni pas je metafora za depresiju. Prvi je počeo da je koristi Winston Churchill, koji je sam patio od depresije.
Junak tvoje knjige je Vladan, a Bata Cvetković u predgovoru piše: Vladana nikako ne možemo doživjeti kao buntovnika bez razloga, jer razloga ima previše. Prvo, ko je Vladan i koji su razlozi da on bude buntovnik?
Pa Vladan je prosječan mladić koji je završio srednju školu, spreman je da upiše fakultet, ali dešava mu se niz promjena u životu, počinje da pati od poremećaja anksioznosti, zatim depresije, i od prosječnog mladića on se menja, pretvara se u drugu osobu i na neki način počinje da gleda na svet drugim očima, što ga dovodi do neke vrste bunta i borbe za malo bolje sutra.
Po traženju sebe Vladan dospeva u Palmotićevu. I koga sve tamo nalazi?
Kada je Vladan došao u Palmotićevu, bio je preplašen, ali je ubrzo shvatio da je u dnevnoj bolnici za adolescente nema potrebe za strahom, jer su tamo njegovi vršnjaci koji su sjajni mladići i devojke i tamo se vrlo prijatno osjeti i upravo pored psihologa i psihijatara i ostalog osoblja, upravo mu pomažu njegovi, da ga tako nazovem, kolege, sapatnici.
Šta si želao ovom knjigom, mladima, da kažete?
Imao sam dva osnovne cilje. Prvi cilj mi je da pružim podršku osobama koje se prvi put susreću sa nekim sličnim stvarima, sa ovim sličnim simptomima, sa mentalnim poremećajima, da nisu sami, jer vrlo je teško kada se nađete u takvoj situaciji, i razbijanje stigme, tabu u vezi mentalnog zdravlja, jer nažalost ne samo u Srbiji nego i celom svetu vlada velika stigma vezana za mentalno zdravlje.
Pišeš o poznatim likovima, poznatim umovima sveta koji su imali neke mentalne poremećaje. Ko je sve tu u tvojoj knjizi?
Pa na mene je najviše uticao Robin Williams, kao veliki borac protiv depresije. Mislim, on je najviše pričao o njoj, o razbijanju stigme, onda veliki broj komičara iznenađujuće čuvenih holivudskih patio depresije, što upravo govori o paradoksu. Ali imamo i neki od najvećih umova sveta, od Isaka Njutna, Nikola Tesla koji su patili od različitih poremećaja, od Tesla koji je patio od opsesivno-kompulsivnog poremećaja, pisaca kao što su Emily Dickinson, Isaac Asimov i tako.
Pišeš o spasu, o, to je negde ljubav, humor.
Pa da, Jung je rekao da je najbolji odbrambeni mehanizam humor, tako da humor je zdrav i preporučujem ga svima. Ali spas može da se ne samo u ljubavi, može da se nađe u bilo svemu, u umetnosti. Ja sam ga našao negde, na primjer tu, ali spas je svuda oko nas, samo je potrebno da shvatimo šta je to što nas drži, što nas održava.
Šta je s podrškom, pišeš i o tome?
Da, ja sam vrlo dosadno po tom pitanju, smatram da je podrška izuzetno važna, da je jedna od najvažnijih stvari na svetu, jer lakše je kada prolazite kroz težak period, kada je neko uz vas, nego kada ste sami, tako da podrška je vrlo važna i imajte razumevanje prema drugima.
Ali imao Vladan podršku?
Jeste. No, nažalost, od nekih nije, nekih bliskih osoba, ali je generalno imao i od prijatelja i od porodice. Knjiga je poluautobiografskog karaktera. U početku sam govorio koliko je procentima istinita, koliko nije, mislim da to nije bitno, samo eto, mene muka naterala da napišem ovu knjigu i na kraju mislim da se isplatilo, jer dosta ljudi mi se javilo da im je pomoglo.
U fokusu.
U fokusu su mladi matematičari i festival matematike Marija Mišić u Novom Sadu. Halo Marija.
Halo, dobar dan iz omladinske prestonice Evrope. U ovom boravku u Novom Sadu je treći prolećni festival matematike koji za široku i heterogenu matematičku zajednicu organizuju Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, Društvo matematičara Novog Sada, Ogranak Srpske akademije nauka i umetnosti u Novom Sadu i Srpsko naučno-matematičko društvo. Tokom pet festivalskih dana, od ponedeljka do subote, za sebe će ponešto naći i srednjoškolci, i studenti, i profesori iz škola i fakulteta, ali i obrazovani ljudi kojima matematika nije baš u fokusu. A u Novom Sadu je mnogo toga što bi moglo da se nađe u fokusu, od snimanja jedne domaće kostimirane serije, koje sam dolazeći na PMF ostavila na Trgu Slobode, preko izložbe slika Đure Jakšića u galeriji Matice Srpske, na koju ću, nadam se, otići predveče, do 44. Nomusa, Međunarodnog festivala umetničke muzike, koji počinje večeras. Ali, kako su u fokusu emisije iz drugog ugla ekologije i zaštita životne sredine, na PMF-u sam potražila Maju Novković, studentkinju doktorskih studija i asistentkinju na katedri za ekologiju, koja je i jedan od organizatora ovogodišnje noći biologije, tako da ćemo pomeriti fokus ka vašem fokusu.
Aha. Dakle, Maja najavljuje.
Majo, kako se oblast poput ekologije, zaštite životne sredine, koja je to nauka, ali još po nešto, predstavljaju na noći biologije?
Pa, obzirom da je nauka sama po ekologija kao nauka sama po sebi specifična, odnosno da je priroda naša laboratorija i mesto gde nalazimo odgovore na pitanja koja postavljamo, mi zapravo uslove iz te laboratorije koju zovemo prirodom teško možemo preneti u same kontrolisane uslove. Zbog toga najčešće se sama ekologija na ovakvim manifestacijama predstavlja tako što najmlađima objašnjavamo na koje načine mi to zabeležavamo, kako opisujemo procese u prirodi, kako treba da se ponašamo dok to sve radimo i koje informacije sa sobom treba da ponesemo. S druge strane, pored toga, odnosno tih nekih metodoloških stvari po kojima želimo da ih naučimo, za najmlađe se tu uvek nađu i neki ekološki kvizovi u kojima oni mogu da steknu različita znanja, da čuju neke nove informacije, ali isto tako i da se podstaknu na način razmišljanja. Tu su uvek i radionice u kojima oni svojim rukama mogu nešto da naprave. Za nešto starije su tu naravno tribine, kao i debate na aktuelne teme i trendove koji se trenutno dešavaju kako u Srbiji, tako i generalno na svijetu.
I jesmo li na putu da odnegujemo jednu ekološke osvješćenu generaciju?
Pa ja iskreno mislim da jesmo. Pored edukacije koja se trenutno sprovodi u predškolskim ustanovama, trebalo bi malo da se poveća količina znanja koji dobijaju i u srednjim i osnovnim školama, ali pre svega mi svojim primjerom moramo pokazati kako treba da se ponašamo i kako treba da zapravo se odnosimo prema životnoj zajednici koju delimo sa čitavim nizom drugih bioloških grupa.
Kada je Nova noć biologije?
Nova noć biologije, deveta po redu, se dešava 17. maja popodne od 17 do 23 časa na Departmanu za biologiju i ekologiju. Kao i svake godine, mi ćemo imati čitav niz interaktivnih radionica u koje posetioci mogu da se uključe, nešto novo nauče. Pored toga, bit će i zanimljivih kvizova, kao i za najmlađe manifestacija koja će biti modna revija ekoloških maski, na različite zabavna predavanja, odnosno naučno-popularna predavanja. Izdvojila bih ona koja će se ticati pećinskih ekosistema, kao i uloge biologije i ekologije u forenzici u različitim domenima.
Ekologija je način života.
Da, orijentirci negde ekološki žive. Kosta, ostalo ti je vrlo malo vremena, izvini, molim te, najavljuješ takmičenja orijentirca.
Tako, ja bih pozvao sve zainteresovane, sledeći vikend se održavaju dva takmičenja, u subotu u Despotovcu i u nedelju u Beloj Reci. To će biti takmičenje za svetsku rang listu, ali naravno, pored toga, bit će organizovano i za sve koji žele da se oprobaju prvi put. To je jako lep sport, veoma je usko povezan sa prirodom i sa ovim o čemu smo danas pričali, tako da toplo preporučujem svakome ko...
Da se javi u pobedu.
Da se javi, tako je.
Ili u neku drugu, da, naravno.
U planinarski orijentirani klub pobedu i da se malo više raspita o tom takmičenju i da se, nadam se, priključi.
Hvala ti, Kosta.
Naravno.
Dakle, mi smo bili danas u znaku ekologije. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Miša Milanov, Aleksandar Radović, Aleksandar Božović, Nataša Mančić i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, zaljubljeni i naravno svoji.